მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია ბერქოფის ფონდი კონფლიქტოლოგიის და მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე მუშაობს. გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის საკითხზე, კონფლიქტზე, რომელიც 90-იან წლებში ამ რეგიონში, საქართველოს ამ რეგიონში წარიმართა. შეერაღებულ კონფლიქტზე მოუსმენთ ორ ჩანაწერს, ეთნიკურად ოსი ქალის და ქართველი კაცის. ორივე რესპონდენტი ჩემი შთაბეჭდილებით ცდილობს თავი ჩააყენოს მოწინააღმდეგის პოზიციაში და მეორე მხარის პოზიციიდან წარმოაჩინოს კონფლიქტი. თუმცა უპირიანი იქნება ალბათ თქვენ მოისმინოთ ჩანაწერი და თქვენი შთაბეჭდილებები თქვენს შეგეკმნებათ. მე გეტყვით იმას, რომ ორი ჩანაწერის მოსმენის შემდეგ ჩვენ საშუალება გვექნება სტუდიაში აღნიშნული ინტერვიუებით და ზოგადად კონფლიქტის წარსულით და დღეს არსებული ვითარებაც გავაანალიზოთ ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად. თემურ არბოლიშვილი, ქართულ ოსური სამოქალაქო ფორუმის ხელმძღვანელი და შოთა შველიძე, ბერქოფის ფონდის პროექტის ადგილობრივი კოორდინატორი, იქნება დღეს გადაცემა გადაკვეთის წერტილის სტუმარი. მე დიდ დროს აღარ წაგართვებით, მოდით მოვისმინოთ ჩანაწერი და შემდეგ უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით ეთერში.
Я бы хотела вспомнить события с 89 года по 92 год.
Минда гавихсено 1999 წლიდან 1992 წლამდე პერიოდის მოვლენები. ჩემს ახსიერებაში ეს მოვლენები ძალიან ნათლად აღიბეჭდა. მიუხედავად იმისა, რომ უკვე მრავალი წელი გავიდა. 90 წელს სკოლას ვამთავრებდი და ჩემთვის ეს ძალიან ძიმე პერიოდი იყო, იმიტომ რომ ჩვენს კლასშიც ბევრი ქართველი სწავლობდა. ბევრ მათგანთან მეგობრობდი. უახლოესი მეგობარი მყავდა, ირმა ერქვა. ისეთი ახლო მეგობრები ვიყავით, ღამითაც კი ვრჩებოდით ხოლმე ერთმანეთთან. უიმისა ცხოვრება ვერ წარმომედგინა. ეს მეგობრობა შემდეგ ნათესავებაშიც გადაიზარდა. 1999 წელს ჩემი შვილის ნათლია გახდა. მიუხედავად იმისა, რომ მომი იყო, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენს გაუფრთხილებლად წავიდნენ, ისე როგორც ყველა ქართველმა დატოვა ქალაქი 1991 წელს, რა თქმა უნდა გარკვეული წენა მქონდა. მაგრამ იმდენად მიყვარდა და ისეთი ახლობლები ვიყავით, რომ ალბათ ეს ყველაფერი ვაპატია და გადავწყვიტე ჩემი ვაჟის ნათლია გამხდარიყო და გახდა კიდე. რა თქმა უნდა ძალიან რთული იყო. მე თვითონაც შერეული ოჯახიდან ვარ. ბებია ჩემი ქართველი იყო, ჩვენ ძალიან ძიმედ განვიცდით. დედა ჩემი, დედა ჩემის და ქართველზე გათხოვდა. მას მერე, რაც ქართველებმა დატოვეს ქალაქი 1992 წელს, როცა ქართველი მილიციონერები შემოვიდნენ ძაღლებით და მძინარე ქალაქს დაესხნენ თავს, რასაც მოსახლეობის მხრიდან ძლიერი წინააღმდეგობა მოჰყვა, ისინიც ქართველების სახლებში შედიოდნენ, დარჩენილებს დევნიდნენ და რა თქმა უნდა ძნელი იყო. დედა ჩემი ოსი იყო, ქმარშვილი ქართველები ყავდა და მიუხედავად იმისა, რომ ვითარება მართლაც ურთულესი იყო, ჩვენთან გადმოვიდნენ საცხოვრებლად. მათ სახლი გადაუწვეს და ჩვენთან ცხოვრობდნენ გარკვეულ ხანს. შემდეგ დედა ჩემმა გადაწყვიტა, რომ ქართულ სიძეს ბავშვებთან ერთად ქალაქი უნდა დაეტოვებინა, რადგან ბავშვებს სკოლაში უნდა ევლოთ, ჩვენ კი ძალიან გვეშინოდა სკოლაში გაშვებისა, მათი ქართული გვარის გამო, და ჩემმა მშობლებმა გადაწყვიტეს საზღვრამდე გაეცილებინათ, რომ შემდეგ გორში ან სადმე სხვაგან ბინა ეკირავებინათ, რომ სადღაც ეცხოვრათ. დედა ჩემი არ თანხმდებოდა ცხინვალის მიღმა ცხოვრებას. შემდეგ დავითანხმეთ, რომ ბავშვებთან და მეუღლესთან გადასულიყო, მათაც პატრონი სჭირდებოდათ. ბოლოს მაინც წავიდა, მისთვისაც და ჩვენთვისაც ეს ძალიან ძიმე იყო. დედა ჩემის დედა ჩემი ქართველი ბებია ამ დროს ცოცხალი იყო და ამ სიტუაციის მთელ სირთულეს გრძნობდა. მისთვისაც რთული იყო, შვილიშვილები ოსები იყვნენ და ქართველებიც და ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში სწორედ ის იყო. ხშირად ვეფერებოდით, არაფერს ამბობდა და ყველაფერს გულში ინახავდა. ალცჰაიმერის დაავადება დაემართა გაფანტურის სკლეროზი, იმის გამო რომ ამ ყველაფერს ძალიან განიცდიდა. როცა ის ქართველს გაჰყვა ცოლად, მან ძალიან ბევრი გააკეთა ქართველი ხალხისთვის და ყველაზე რთულ დროს, როცა ქალაქში სრულა იყო, გაზეთში სამხრეთ ოსეთი ბებია ჩემის დაბადების დღეს დაებეჭდა დიდი სტატია, რომ ბებია იყო ქართველი ექიმი, რომელმაც მთელი ცხოვრება მიუძღვნა სამხრეთ ოსეთს. ოსებს და ეს რედაქციის მხრიდან გმირული ნაბიჯი იყო, რომ ასეთი სტატია პირდაპირ გაზეთის პირველ გვერდზე გამოაქვეყნეს. ჩემთვისაც ამიტომ ძალიან ძიმე იყო ბებიას მდგომარეობა, რომ ის ასე ძალიან განიცდიდა ამ ყველაფერს და კარგად დამამახსოვრდა ერთი შემთხვევა 1992 წელს. მას მეხსიერება დრო და დრო უბრუნდებოდა ხოლმე და ერთხელაც მამაჩემმა დაგვირეკა საავადმყოფოდან, სადაც მორიგეობდა და გვკითხა: ხომ არიცით რა ხდება სადგურზე, შეგიძლიათ ფანჯრიდან გაიხედოთო? ჩვენ სადგურთან ახლოს ცხოვრობდით და წინ სასტუმრო შენობა იყო. დედა შეეკითხა: რა იყო, რამე მოხდაო? ფანჯარაშიც არ გაგვიხედავს იმ დღეს, იმიტომ რომ ისროდნენ. სოფლების ფრისის, სარაბოკისა და დმენისის მიმართულებით ისროდნენ. ხალხი ემზადებოდა, ზოგი მიდიოდა. ჩვენც ფიქრობდით, იქნებ ჩვენც წავსულიყავით და როცა ცოტა გადაივიდა ეს ვითარება, მე ისევ დაბრუნებულიყავით, როგორც დევნილები. და უცებ ვიხედებით ფანჯრიდან, ბები ამას გამოიხედა და ვხედავთ ხალხის სატვირთო მანქანებს, ყველას დიდი ჩანთები, პარკი უჭირავს, ბუგინები შეხვეული აქვთ დიდ შალითებში, სასტუმროსთან ჩერდებოდა ხალხი და ჩვენ ვერ ვხვდებოდით რა ხდებოდა და ამ დროს ბები ამ გვითხრა: დევნილები, დევნილები არიან. დედა ჩემმა უთხრა: ხო, ხედავ რომ დევნილები არიან, მაგრამ საიდან არიანო? მხოლოდ მერე მივხვდით რომ ისინი სოფელ ფრისიდან იყვნენ. მათ სახლები დაუტვეს. ამ დროს ბებია სრემლები წამოუვიდა და დედაჩემს ქართულად უთხრა: თქვენ სწადით თავს უშველეთ. დედაჩემმა უთხრა: სასწავლოთ ჩვენო, ჩვენ მარტო ბავშვების გაყვანას თუ შევძლებთ, ექიმები ვართ, აქ ვართ საჭირონი. აი ამ შემთხვევის შემდეგ, როცა მე ფანჯრიდან დავინახე ხალხი, რომელიც გარბოდა, რომელიც ცდილობდა თავის და ბავშვების გადარჩენას და თან მიჰქონდა ლოგინი, შემდეგ წლებშიც როცა ომი იყო, ჩვენთან ყოველთვის ვკითხულობდი: რატომ მიაქვს ამ ხალხს ეს ქვეშაგები? და ამ კითხვაზე დედაჩემი მიპასუხობდა, რომ დასაძინებელი ადგილი რომ არ გქონდეს სადღაც გაშლი და ჩათვლე. ამიტომაც ხალხი ყოველთვის ცდილობს პირველ რიგში ლოგინის გადარჩენას.
Даже если тебе негде будет спать, ты его можешь расстелить и где-то прилечь и заснуть, поэтому люди всегда спасали постель в первую очередь.
Я тоже не смог один раз Никозе помочь осетинскому человеку, к сожалению, моему большому я не смог помочь им, потому что
მეც ვერ შევძელი ერთხელ ნიკოსი ოსკაც დავხმარებოდი ჩემდა სამწუხაროდ. მაშინ როგორც ქართულ, ისე ოსურ მხარეს ყველაფერს შეიარაღებული ფორმირებები წყვეტდნენ. მახსოვს ავტობუსიდან ვიღაც ახალგაზრდა კაცი ჩამოვიდა. შეუმოწმეს ყველაფერი, პასპორტი და მისი გაშვება უნდოდათ, მგონი ოსური გვარი ჰქონდა და შემდეგ ალბათ ჩვენმა ბიჭებმა, ან სპეცსამსახურებმა, არ ვიცი, მაშინ ბევრი ასეთი სპეცსამსახური ირეოდა და არაფორმალური ორგანიზაციები, მათ შორის ნიკოსშიც, დაიჭირეს, აღარ გაუშვეს. მერე არაფორმალებმა წაიყვანეს. მე დიდი საფრთხევი გრძენი. მისი სახელი და გვარი არ მახსოვს, მაგრამ ძალიან კარგი ბიჭი იყო. მიჭირს სამის გახსენებაც კი, რომ მას დახვრეტას უპირებდნენ. დახვრიტეს კიდეც და მე ვერაფრით დავეხმარე, იმიტომ რომ ეს შეიარაღებულები შემომიბრუნდნენ და მითხრეს: შენც მოკლავ, თავს თუ არ დაგვანებებო. ეს ადამიანი მოკლეს, მახსოვს. სამწუხაროდ მისი სახელი და გვარი არ ვიცი. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ტრაგიკული შემთხვევები ქართულ მხარესაც იყო. ცხინვალი ქართული სოფლებით არის გარშემორტყმული და ომი არავის ინდობს. არც ქართველებს, არც ოსებს და მე დღემდე ვერ ვპატიობ ჩემთავს, რომ ვერ შევძელი იმ ადამიანის დახმარება. ალბათ იმიტომ, რომ მაშინ მეც მეშინოდა და ვერაფრის გაკეთება შევძელი. იმიტომ, რომ ეს არაფორმალები, როგორც ქართული, ისე ოსური მხრიდან, ის ხალხი იყო, ვისაც დედა, მამა, ძმა და შვილი მოუკლეს და ძნელი იყო მაშინ განუკითხაობა იყო. შეიარაღებული ხალხი, შეიარაღებული ფორმირებები და ვერავინ ვერაფერს წყვეტდა.
Тогда был беспредел, люди с оружием, боевики, никто ничего не мог решать.
ორი ჩანაწერი მოვისმინეთ და დავბრუნდით ეთერში. გადაცემა გადაკვეთის წერტილს უსმენთ და დავბრუნდით უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად. მე შეგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ სტუდიაში ვსაუბრობთ სტუმრებთან ერთად: თემურ არბოლიშვილი, ქართულ ოსური სამოქალაქო ფორუმის ხელმძღვანელი და შოთა შველიძე, ბერქოფის ფონდის პროექტის ადგილობრივი კოორდინატორი. გახლავთ გადაცემა გადაკვეთის წერტილის დღევანდელი სტუმრები. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. როგორც შესავალში ვთქვი, არ ვიცი, შეიძლება მეთანხმოთ, შეიძლება არ დამეთანხმოთ, თქვენი მოსაზრებებით გამოთქვით შესაბამისად. მიუხედავად იმისა, რომ დაახლოებით ერთი და იგივე გზავნილები ისმის, როგორც წესი, იმ ადამიანების ინტერვიუებში, რომლებიც შეესწრნენ ცხინვალში კონფლიქტ 90-იან წლებში, დაახლოებით გზავნილები ერთი და იგივე შინაარსისა, წინადადებებიც კი ძალიან გავს ხოლმე ერთმანეთს, ის რომ
ეთნიკურად ოსებს გულის.
ეთნიკურად ოსებს გულის ხופ ამ შემთხვევაში, დიახ, ისმის ესეთი რამ, რომ ძინარე ქალაქს დაატყდა თავს თბილისიდან შესული, ჯერ მილიციის შენაერთები, შემდეგ უკვე ცეცხლიც გაიხსნა და ურთიერთობები, რომელიც მშვიდ და ესეთ ნათესაურ კონტექსტშიც კი იყო ჩამოყალიბებული, ერთბაშად ძალიან მწვავდება. ამ ქალის ინტერვიუშიც ისმის დაახლოებით იგივე შინაარსის გზავნილები, თუმცა მეტია საუბარი ქართული მოსახლეობის მხრიდან აღქმული კონფლიქტის თაობაზეც. ის ცდილობს ხო თავი ჩააყენოს, შეიძლება იმის გამოც არის, რომ მის გარშემო ბევრი ეთნიკურად ქართველი ადამიანი იყო, თავმოყრილი ნათესავები ყავს და ასე შემდეგ. ანუ ეს, ასე ვთქვათ, მათი მხრიდან განცდილი კონფლიქტი იმისთვისაც ახლობელია. მაგრამ მოკლედ, რა თავისებურებებით ხასიათდება თქვენთვის ის ინტერვიუ, რომელიც მოვისმინეთ? მხოლოდ ოსურს არ ვკითხულობ ამ შემთხვევაში, ქართულ ინტერვიუშიც დაახლოებით იგივე პათოსია. ანუ აქაც ეს ადამიანი ნანობს, განიცდის, რომ ვერ აღმოუჩინა დახმარება ეთნიკურად ოს მოქალაქეს და მის მდგომარეობაშიც აყენებს, ასე ვთქვათ, თავს, მისი თვალსაწიერიდან დანახულ კონფლიქტსაც წარმოაჩენს. ბატონ თემურ, მოდით თქვენ გამთავისუფლოთ.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
ძალიან საინტერესო ინტერვიუებია, ბევრი რამე აერთიანებს ამ ორ ინტერვიუს. ძალიან ყურში მომხვდა, რომ ორივე მხარე მეორე მხარეს განიცდის, ანუ მეორე მხარეს ურთიერთობის გაწყვეტას განიცდის, ამ კონფლიქტს განიცდის. ეს როგორც ეს ოსი ქალბატონი, რომელიც გახარებულია, რომ მეგობართან ურთიერთობა აღადგინა, ქართულ მეგობართან, ომის შემდეგ ასევე ეს ქართველი რესპონდენტი, რომელიც ნანობს, რომ ოს მამაკაც ვერ დაეხმარა, როდესაც საშუალება შეიძლება ჰქონოდა. საერთოდ ეს კონფლიქტი საიდან წარმოიშვა, არ ვიცი. მიუხედავად იმისა, რომ მთელი ჩემი შეგნებული ცხოვრება ქართულ ურთიერთობებზე მუშაობ, ბევრჯერ დაფიქრებულა და შეჭამაზეც ვფიქრობდე, რომ საიდან მოდის ეს ყველაფერი. როდესაც მე თვითონ ცხინვალში ვარ დაბადებული, იქაური ვარ და ათესავები მყავს ოსები, ჩემი დიდი ბები ოსი იყო, მეგობრები მიყავს დღესაც და მაშინ ოსებში ვიზრდებოდი, ოსურ საბავშვობაში დავდიოდი, ბოლოს და ბოლოს ყოფსო თავი დავანებო და ყოველ ჩემი მეგობარი ბავშვობაში ოსი იყო. და მე ეს მახსოვს, გადმოცემი თავის, მე თვითონ მახსოვს, რომ ქართველებს და ოსებს ერთმანეთის მიმართ რაღაც წარსული წყენები არ ჰქონდათ. ანუ არანაირი უარყოფითი ცუდი ბექგრაუნდი ერთმანეთზე ჩვენ არ ჰქონია. და უცბა თითქოს რაღაც, ავიცი, ვიღაცამ ქიპნოზი ჩაგვიტა, რაღაც თითქოს აფეთქება მოხდა მზეზე, ვერ გაი, რაღაც სასწაული მოხდა, უცბად დაიწყო უკვე რაღაც უბედურება ორივე ერში. უნდა ვთქვათ, რომ იცი რა, ეს არ არის თქვათ, ეს და მხოლოდ ის, რომ ვიღაცა პოლიტიკოსმა რაღაც განცხადება გააკეთა. არა, თვითონ ჩვენში რაღაც აფეთქდა თითქოს და წამოვიდა უკვე ხალი, რაღაც მესიჯ ბოქსები გაუჩნდა. ამ ხალხს ეს ჩვენ ქართველებმა დაგხოცეს ჯორდანიას დროს. ოსები ამბობდნენ, ქართველები ამბობდნენ, ჩვენ ოსემ აგვიწიოკეს 20 წლებში სოფლები. მე 1000 სისულელების დაპარაკი დაიწყო ხალხმა. დაიძაბა სიტუაცია ისე, რომ ცხინვალში სუნთქვა აღარ შეიძლებოდა. ყოველდღე მიტინგები, გაოთავებელი დემონსტრაციები.
ანუ რაღაც საფუძველი მაინც არსებობდა.
მაგრამ ეს ინფორმაცია ვიღაც ამ ხალხს შემოიტანა. ეს ამ ხალხმა არ იცოდა.
ანუ მივიწყებული იყო.
მივიწყებულიც არისო. ანუ რამდენი ადამიანი, თქვათ, მაგათაც ხილმაში იყო ეს ადამიანი ხასი ორგანიზაცია, თბილისში იყო ეს რაღაც ეს ეროვნული მოძრაობის წარმომადგენლები. აბა რამდენიმე ისტორიკოსი შეიძლება დავარქვათ მას ამ რაღაც არაფორმალი იმ პერიოდში, ან პოლიტიკურში, არ ვიცი ვინ იყო ეს ადამიანები.
პროვოკატორები.
პროვოკატორები უფრო, აი რომლებიც არ წასულეს არ ჩანდნენ. ეხლა უცოდ გადახევას გავაკეთებ, ერთგან წავიკითხე წლების წინ, ავტოვიც არ მახსოვს. ქრისტე ჯვარცმაზე იყო რა, ყველაზე საშიში ის ადამიანია, ქრისტე ჯვარცმაზე, სადაც რუსმები ეჭირა და იმ არავინ არის ეს, ვინ არის ეს ადამიანიო. იცით, ვინც მიაწოდა რუსმები ამით გააკარით. ანუ ეს მელურსმნეები ჩვენ ყავდა თურმე როგორც ჩანს, რომლებიც უცბად გამოჩდნენ, მოგვაწოდეს რუსმები და დასცხეთ ერთმანეთს. და რა ხდება? ანუ ოსები ამბობენ, რომ ეს რომ გავიგოთ, ვინ ცხოვრობდა აქ პირველი. ანუ ესეთი განცხადებები კეთებოდა, ჩვენ დევნიდე ყოველთვის გავიწროვებდნენ, ქართულმა პირიქით დაიწყეს უკუ რეაქცია, რომ ადრე ხა ქართველები ცხინვალში უმცირესობაში იყო, ამიტომ ცხინვალში ოსებს ვერაფერს ვერ გაუბედავდნენ და უკვე ქართველებმა დაიწყეს ცხინვალს გარეთ ოსების წინააღმდეგ ლაშქრობები, ეს რაღაც ჯვაროსნული გახსოვთ ალბათ, სამსახურებიდან დათხოვნა ეთნიკურ ნიადაგზე და სოფლებიდან აყრა ბორჯომის ხეობაში, ეს ხალი ამბავია თბილისში ამდენი ოსი განდევნეს. და ანუ ოსები სადაც იყვნენ უმრავლესობაში, იქიდან ქართველებს ავიწოვებდნენ დევნიდნენ, სადაც ქართველები იყვნენ უმრავლესობაში ოსებს ავიწოვებდნენ. მაგრამ ამ პროცესშიც კი იყო ძალიან ბევრი ისეთი ფაქტი, რომ ერთმანეთს უფრთხილდებოდნენ ქართველი და ოსები. ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ
კი ამის მაგალითები და ამის თაობაზე მოგვისმენია კიდევაც ჩვენი გადაცემის სხვა ეთერებში.
თითქოს ცხენოდათ ამის გაკეთების, მაგათ ქართველს ცხენოდა მეორე ქართველის, ვინც ეს გააკეთა, ოს ცხენოდა მეორე ოსის და თუ საშუალება იქნება შემდეგ ამის შეხებას გესაუბრებით.
სწორი აქცენტია ჩემი აზრით მის აღნიშნა, რომ გამორჩეულია, როდესაც ადამიანი საუბრობს ამ პერსპექტივიდან, მოწინააღმდეგე მხარის პერსპექტივიდან. ნუ ასე აღგვიქვავენ ჩვენ ოსები ხო დღეს რეალურად, როგორც მოწინააღმდეგე მხარის. პრინციპში ქართულ ინტერვიუდან დავიწყებდი, იმიტომ რომ ჩემი აზრით არის საკმაოდ ამ ინტერვიუ არა მარტო შენ თავის ჩაყენება მეორე მხარის პოზიციაში, ეს ერთი ძალიან დიდი პროგრესია ალბათ ეს კონფლიქტების ტრანსფორმაციის კუთხით, მაგრამ ამას გარდა არის საკმაოდ გულახდილი საუბარი იმის შესახებ, რაც გადახდა მას, რაც მას დღემდე ტკივა. მან ვერ შეძლო გადარჩენა ოსის და ის არ ამბობს, რომ თქვათ ქართულის გადარჩენა ვერ შეძლო, ის ამბობს, რომ ოსის გადარჩენა ვერ შეძლო, იმიტომ რომ რაღაც კონკრეტული უსამართლობა რაც ნახა, ის უძლური აღმოჩნდა ამის წინაშე, იმიტომ რომ ბევრია ასეთი მაგალითები ჩვენ აფხაზებისგანაც ვიცით და ქართველებისგანაც ვიცით, აფხაზეთში ცხოვრობდნენ, ურთიერთ დახმარების არაერთი შემთხვევა. შერეული ოჯახები ძალიან ბევრი იყო მართლაც. ვინ იყო უფრო ოსი და შემდეგ ქართული წარმოშობის ან პირიქით, ამის გარკვევაც ძალიან ძნელი იყო. მე მაგალითად პირველად შეხვედრაზე რო წავედი ოსებთან არასამთავრობო ფორმატ, 5-6 წლის წინ აღმოვაჩინე მესამე მეოთხე დღეს შეხვედრისა, რომ ფაქტურად ყველას ესმის ქართული. ან დიდ უფროს თაობაზე ვსაუბრობ, ან 30-25 წელს ზემოთ ვინც არიან. ახალგაზრდებს ცოტა უჭირთ და ეს ახალი დაბკოლება არის კიდევ იმის გარდა, რომ კონტაქტები არ არსებობს.
ბოდიშკერტი შოთა გაგაწყვეტინეთ, message box-იო ახსენა ბატონმა თემურმა. პრინციპში message box-ში ბოქსი, რომელიც გაჩნდა 80-იანი წლების ბოლოს, რომელმაც თქვენი სიტყვებით უკვე ეს ადამიანები დააპირისპირა, დღესაც message box-ებით იმართება, ასე თქვათ, ხალხი, ნუ 2008 წლის ომის შემდეგაც, მანამდეც და ასე შემდეგ. რა ადგილი აქვს ამას, რამდენად მართლაც ეს message box-ი მართავს დღეს სიტუაციას და სად არის ახალი message box-ის შემოტანის, ასე თქვათ, შესაძლებლობა?
ეს message box-ი მართლა ძალიან საინტერესო მოვლენაა.
პირად მეხსიერებასაც თითქოს ნიველირებას უკეთებს და ახალ მეხსიერებას
წარმოშობს. უამრავ შეხვედრაზე ვარ ნამყოფი ოსებთან და პრაქტიკულად ყოველ შეხვედრაზე ახალ ადამიანებს ხვდები. რამდენი ათობით და ასობით ადამიანი ყოს დანახი ამ წლების განმავლობაში. არ იცვლება, ძირითადი ხაზი არ იცვლება. მაგალითად, სპიაში გორათ, ხო? ეს მძინარე ქალაქი, აი აბსოლუტურად, ეხლა მე რომ მითხრათ, რომ მოდი აი აიღე მიკროფონი, წადი და 10-20-ისგან თვეების განმავლობაში ნელა ჩაწერე ინტერვიუ.
ყველა ისაუბრებს ამ შესახებ.
მძინარე ქალაქსო დაესხა თავს ქართველები, იტყვის ყველა. და ამ მძინარე ქალაქში უკვე თავისაკუთრად როზე ილაპარაკებს და თავისაკუთრად ტრაგედიაზე. ანუ ამით იძაბება სიტუაცია. შემდეგ წამოვიდა უკვე ეს ძალის ტრაგედიის თაობაზე. რამდენიმე დღის წინ ჩამოვედი მე პოლონეთიდან, შეხვედრა ჰქონდა ჩვენ ქართულოსულ ფორმატის ფარგლებში და იქ ახალგაზრდული შეხვედრა იყო აქ და სწორედ მე ვკითხე, ხა ჩვენ ქონდა ჩვენ დღის წესი კი თავის თავად, მაგრამ მეუთხე თქვენ რამე თუ გაინტერესებს, ანუ შემოვიტანოთ რაღაც სადისკუსიოთ რამე ისეთი თემა, რომ რაც თქვენთვის უყოდა მტკივნეულია, რა გაინტერესებს და ოსემა პირდაპირ ეს მეცხრე პირველი. აი ძალის ტრაგედია უნდა დავგმოთ. ამით დაიწყეს ძალის ტრაგედიით ისე, ხო? ამ გზას არ ცდებიან. შემდეგ ქართული ფაშიზმი, გამსახურდია იყო ფაშისტი და შევარნაძემ თქვა, რომ საქართველოში იყო პროვინციული ფაშიზმი. ეს თემა ძალიან აქტუალური ყოველთვის და ამ ბოლო ხანებში რაღაც ახალ-ახალი ტექსტები შემოდის, მაგალითად გორად გეროი ცხინვალ, ანუ ქალაქი გმირი ცხინვალ, ეს 8 აგვისტოს ომის შემდეგ არ ცხინვალს აღარავინ აღარ იძახის. გორად გეროი. ამით იმის თქვა მინდა, რომ ეს მესის ბოქსები არის ძალიან აქტუალური მათთვის, ჩვენთვის არა. და ისე რატომ არის მათთვის აქტუალური ეს? ეს ადამიანები მე ვგრძნობ, რომ მოდიან ბოლომდე თავისუფლები და ღიები არ არიან. ჯერ ვინც წამოა შეხვედრაზე ქართველებთან, ის არის მართლა გმირი. იმიტომ რომ იმისეთი ზეწოლა ხდება მათზე, წარმოუდგენელი. ოჯახში მისვლა კგბ ქვია ცხინვალში ამ სტრუქტურას უსაფრთხოების, ხო, ოჯახში მისვლა, ოჯახ წრეებზე ძალადობა, სამსახურებიდან დათხოვნა, აი შერცხვენა, საზოგადოების აყოველთაო გაკიცხვა ამ ადამიანების, ვინც მიდის ქართლებთან მოლაპარაკებაზე, ან რაღაც ურთიერთობაზე, კომუნიკაციაზე. მაგრამ როცა აღმოჩნდებიან ხალხი გმირათა გმირები, რომლებიც მოდიან და შეგულაპარაკებიან, გეუბნებიან, ვიცით რა, მოდი ძალიან მძიმეა ეს ყველაფერი, მაგრამ რაღაც უნდა გავაკეთოთ. გვინდა არ გვინდა ერთად ცხოვროთ, გვედი გვედოთ და რაღაცნა შევცვალოთ ჩვენს დამოკიდებულებებს, თუ შეფასებები სხვადასხვა თავისთავად ჩვენ ამ კონფლიქტის. ამ ადამიანებსაც კი არ აქვს თავისუფლება.
ჩვენ რა შეგვიძლია, ასე ვთქვათ, დაუპირისპიროთ შეიძლება არ იყოს მთლად ისეთი სიტყვა, მაგრამ ჩვენ რა მონაწილეობა შეგვიძლია შევიტანოთ აი ამ გზავნილების, ასე ვთქვათ, და ამ წარმოდგენების შეცვლაში?
პირველ რიგში ალბათ ის რომ უნდა ვიცოდეთ ეს message box-ები რა არის, იმიტომ რომ საზოგადოების დიდ ნაწილს არ აქვს ამაზე ამ ინფორმაციაზე ძვდომა, ყოველს არ აქვს შესაძლებლობა ოსებს შეხვდეს. ეს არის რაღაც ჯგუფის, ასე ვთქვათ, ვინც ამ სფეროში მუშაობს, ამ დობის აღდგენის სფეროში, მათი პრივილეგია, ასე ვთქვათ, ნუ ესენი ამ სფეროში მუშაობენ და აუცილებელი არის ამაზე გაჩნდეს სივრცე მედიაში. იმიტომ რომ მედია არის საუკეთესო საშუალება, რომ ინფორმაცია გავრცელდეს. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რას ნიშნავს ოსებისთვის არის ტრაგედია, რას ეს თემორი ამბობდა. რომ ვიცოდეთ აფხაზებისთვის რას ნიშნავს ის ჩამოვარდნილი ვერტფრენი. იმიტომ რომ ჩვენი ისტორიები ვიცით ჩვენ, ხო, და მათი არ ვიცით. ისევ როგორც მათ ნაკლებად აქვს ცნობა ჩვენს ტრაგედიებზე. პირველ რიგში ჩვენ უნდა ვიცოდეთ და შემდეგ დავიწყოთ ამის გაანალიზება, რატომ მოხდა ეს. ეხლა ზარის ტრაგედია ერთ მნიშვნელოვნად დასაგმობია ამაზე, რომ რეზრეც არ არსებობს და კიდევ სხვა ფაქტებიც, რაც ჩვენ გადაგხვდა მათსაც და ჩვენ ერთად გადაგხვდა ამ 90-იანი წლების პერიოდში, მაგრამ ასევე უნდა ვეძებოთ წინაპირობები, ანუ მიზეზები იმისი, რატომ არის ეს message box-ები ასე.
მოსმენის ცხინვალში არის, აი თუნდაც ცხინვალში იმდენად მოისმინონ, მაგალითად
ჩაკეტილია საზოგადოება, იმდენად არ მიეცათ მათ საშუალება, თუნდაც იმისა რაც ხა თბილისში არის, ხო? ეხლა თუნდაც აფხაზეთი და ცხინვალი შევადაროთ ერთმანეთს, აქაც ძალიან დიდი სხვაობა არის, კოლოსალური სხვაობა არის, იმიტომ რომ ის გაცილებით გახსნილია, გაცილებით მეორე ამაზე შეიძლება საუბარი, არა მარტო კონფლიქტების მიმართულებით, ზოგადად საერთოდ. ცხინვალი ჯერ მარტო მოსახლეობით აიყო ძალიან მცირეა. ნუ დავივიწყებთ იმასაც, რომ სულ რამდენიმე წლის წინ მოხდა ბოლო კონფლიქტი, ბოლო ომი, რომელმაც კიდევ გაცილებით უფრო დააშორა ქართული და ოსური საზოგადოებები და გაცილებით უფრო დიდ ტრავმაში ჩააყენა ოსური საზოგადოება. აი თითქოს წარსულის ტყვეობაში არიან, როცა უსმენ ოსებს. ჩვენც რაღაც კუთხით წარსულის ტყვეობაში ვართ, იმიტომ რომ ის რაც ჩვენ გვასწავლეს და რა ჩვენ ვიცით და რაშიც დარწმუნებული ვართ, მხოლოდ ამ ამომავალი წერტილიდან ნუ ამოვალთ, იმიტომ რომ ამან არ იმუშავა, ამან მეგვიყვანათ სულ შედეგებამდე. მოდით ახლა შევცვალოთ, იქნებ რაღაც ახალი ვისწავლოთ აქედან და იქნებ რაღაც ბიძგი მოხდეს ქართულ ოსურ ურთიერთობებში. თუმცა დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე ძალიან რთულია, იმიტომ რომ აფხაზებთან ასე თუ ისე ურთიერთობა შესაძლებელია, თუნდაც ასე ვთქვათ გადაკვეთა ენგურის, თუნდაც უცხოელებისთვის არის ეს ხო შესაძლებელი და ცხინვალში შესვლა ფაქტიურად წარმოუდგენელია ომის შემდეგ ნებისმიერი მოქალაქისთვის, არა მარტო საქართველოს მოქალაქისთვის. ასე რომ
აი ამ რთული ფონის წარსულში ტყვეობა, რასაც შოთა ამბობს, აგ არის რამე ნაპრალი, საიდანაც შეახციოს რაღაც სინათლე.
ჯერ თემას უნდა გავაგზავნე message box-ის რა. ჩვენ უნდა გქონდეს ჩვენი ყო message box-ი. აი ხარ რატომ გეუბნები თამარ?
კი, გზავნილების 5.
გზავნილების 5 ხო ძალიან კარგი იქნება ეს.
ცუდად თარგმნა.
კარგი გზავნილების 5 უნდა გქონდეს. ოსებ ჩვენი ეშინია.
მარაგი გზავნილების.
გეუბნებიან რომ ჩვენ გვეშინია ქართველებს. ასეთ შეხვედრებზე თა ბევრი ადამიანებს ხო ბევრი არიან. ეს message box-ებიც მაგათაც აქვთ, ერთმანეთის თანდასწრებით აჟღერებენ, თუნდაც შეხვდებით ერთი ერთზე და გვას ურთიერთობა არაფორმალურად თქვათ იქ თავჯდებით სადღაც სასაუბროთ რაღაც, იქ ეს უკვე ნიველი აღარაფერი აღარ არის, რას message box-ია და რა ოფიციალური პოზიციები, ყველაფერს ამომე ძალიან გულწრფელად ასაც ფიქრობენ და აბსოლუტურად სხვას ფიქრობენ, რასაც ამობენ იქ შეხვედრებზე.
რას ფიქრობენ? ან თავიანთ
მაგალითად ფიქრობენ, ღია თამობენ რუსეთი ყოველთვის იქნება ძლიერი და რუსეთს ვერავერ დააჩოქებს და ყველაზე მაგარი სახელმწიფო და ჩვენ ყოველთვის ვიქნებით დაცულები. პირასაუბრებს შემოვიდა რომ ჩვენ ძალიან გვეშინია პუტინს, რომ რაღაც მოუვიდეს რუსეთის გააფერე აღარ იქნება და მე რა ვქნათ. ხო ხვდებით ამ ხალ განსხვავება ხედავთ ამ ორ პოზიციას შორის. უაბსოლუტოდ სხვა ინფორმაცია ეს. და ხამათი ის ეშინიათ, მათ ეშინიათ ქართველებს. რომ ჩვენ რომ შეგვიგებთ ხო ეს რაღაც გაუგებრობა და თქვათ რუსი ჯარი გავიდეს ან რაღაც მოხდეს, ქართველები ჩვენ ისევ ისე დაგოსმებიან თავს. აი რა უნდა იყოს ჩვენი ეს გზავნილი ოსების მიმართ და აფხაზების მიმართ, რომ ჩვენ შევიცვალეთ. უნდა ვაღიაროთ, რაც ეს კონფლიქტები რაც იწყებოდა, ხო? პროვოცირებული იყო თუ იძულებული ვიყავი თუ რა, მაგას არ საუბრობ ამაზე. ყველა კონფლიქტი დაიწყო ჩვენი ძალის ხმებით. ეს ცხინვალში რაც მოხდა, ჩვენი ეს დავიწყეთ ეს 10000-იანი მარშები რაღაც სისულელეები. აფხაზეთში რაც მოხდა ეს შევიდა კიტოანი ამ თავისი ჯარისკაც ვიტყვი, იმიტომ რომ ეთერში ვარ და ამის გამო. ვინ იყო სხვა ამბავი? 2008 წელში და 2004-ში იყო ცხინვალში ხო ქრუაშვილი შევიდა რაღაც. ყველაფერი დავიწყეთ ჩვენ. თითოეულის რაღაც ესკალაცია მოდიოდა ჩვენგან და ყველგან დავმარცხდით. ამიტომ ჩვენ რაღაც უნდა ვისწავლოთ. რადგანაც ყველა ეს კონფლიქტი სათავე მაინც ჩვენგან მოდის. ამიტომ ჩვენ უნდა შევიმუშაოთ ჩვენი გზავნილი, სწორი გზავნილი ამ ხალხის მიმართ, რომ იცით რა, ჩვენ ისინი აღარ ვართ. დაიჯერებენ თუ არა ეს ხო ამბავია? ჩვენ ის იმდეჯერ უნდა ვიმეოროთ, ისე უნდა ვუსაბუთოთ. ისე გუთხრათ უნდა ვუთხრათ, რომ დავაჯეროთ, მაგრამ ჩვენ უნდა ჯერ ჩვენ უნდა დავიჯეროთ ეს ყველაფერი. ჯერ ჩვენ უნდა დავიჯეროთ, რომ ჩვენ არ გაგვეხარდება ომი. ჯერ ჩვენ უნდა ჩავიხედოთ საკუთარ გულებს, საკუთარ თავში დავწმუნდეთ, რომ ჩვენ გვინდა აი ესეთი გზა ჩვენ ქვეყნის განვითარების და მე როკ უნდა ვილაპარაკოთ, შევემუშაოთ ჩვენ ეს გზავნილები ოსების და აფხაზების მიმართ.
ეს თემა გადასათავაზებელია.
შესათავაზებელი პირველ რიგში ის არის, რომ რაც თემურ მაგნიშნა, მათ ეშინიათ ჩვენი ყოველთვის ეშინოდათ ბოლო წლის მანძილზე და ჩვენ ალბათ ამის მიზესაც ვაძლევდით, მოდით ასე ვთქვათ. და ალბათ დადგება ის მომენტი ადრე თუ გვიან, როცა სიტუაცია შეიცვლება, როცა შეიძლება ეს მართლმხართების ფარდა ისეთი მკაცრი რეჟიმში აღარ იყოს როგორც არის დღეს. როდის მოხდება არ ვიცი, დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე რთულია ამის განჭრეტა, მაგრამ როცა ეს არ იქნება, ჩვენ უნდა კონდეს უკვე, ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად იმისთვის, რომ ოსებს ვესაუბროთ. აქ არ არის საუბარი აღდგენაზე, ასე ვთქვა, ტერიტორიული მთლიანობის. აქ მაგამდე ძალიან შორი გზა არის გასავლელი. პირველ რიგში აი რაც თემურ მაგნიშმა უნდა დავიჯეროთ, ხო? რისი უნდა დავიჯეროთ, რაც ძირითადად ხალხმა არც იცის. გასაზრებელი არის უამრავი რაღაც. არა მარტო თავრობაში ალბათ, თვითონ საზოგადოებაში, იმით რომ ამ შემთხვევაში მთავრობა არის და თუნდაც არასამთავრობო სექტორი, ხო, არის ტყვეობაში საზოგადოებას. რაღაცებზე შეიძლება საუბარი, რაღაცებზე არ შეიძლება საუბარი, იმიტომ რომ ისეთებს მოგეძახებენ, რომ ჯობია რომ არ თქვა, ხო? მე ხლა არ ვადარებ ქართულ საზოგადოებას აფხაზურ და ოსურს. აქ გაცილებით მეტი რამის თქმა შეიძლება ვიდრე იქეთ. თუმცა, ასე ვიტყოდი, ბევრი რამ შეიცვალა და ჩვენ შევიცვალეთ მართლა, ბევრი კუთხით, მაგრამ ბევრი რამ შეიცვალა ზედაპირულად.
რაც არ უნდა მძიმე იყოს ჩვენი წარსული, მაინც რაღაც დრო მოვა. ახალგაზრდობა მოდის, რომელსაც არ უნდა დაიღალოს ამ ძველი ისტორიებით. ის უფრო ორიენტირებულია კარგ განათლებაზე, კარგ ქვეყანაში, ხო? აქედან გამომდინარე, რაღაც ეტაპზე გაცივდება ეს გახურებული სივრცე, რომელიც იქ არის დღეს ცხინვალში, გაგრილდება უფრო სიტუაცია.
კი ბატონო, მოდით ამ ოპტიმიストურ ნოტაზე დავასრულოთ მაშინ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა გადაკვეთის წერტილი, რომლის სტუმრებიც დღეს გახლდნენ თემურ არბოლიშვილი, ქართულ-ოსური სამოქალაქო ფორუმის ხელმძღვანელი და შოთა შველიძე.